Red Junction. Asintada ni Bebang C. Nung bata ako, naglagay ako ng asin sa mata. Hindi dahil may nag-dare sa akin. Hindi rin dahil inumangan ako ng balisong ng isang aning-aning at inutusang maglagay ng asin sa mata. Hindi. Ang dahilan? Simple, ayokong maniwala sa sinasabi ng iba. Isang Sabado yun, umaga at nakatambay kami sa tindahang nagbebenta ng cherry balls. Nalimutan ko na kung paano napunta sa asin ang usapan naming magbabarkada, pero doon na nga kami napunta. May nagbulalas na mahapdi kapag nilagyan ng asin ang mata. Di ko malimutan ang statement na yun, sinabi yun ni Sharon na siyang pinakamatanda sa amin. 12 years old na siya at grade 6 sa St. Paul Paranaque. Gusto kong patunayan na mali siya. Bah, kahit siya ang pinakamatanda sa amin, hindi lahat ng sinasabi niya tama. At kahit sa private pa siya nag-aaral, pwedeng mali ang sinasabi niya, no? Kaya dali-dali akong umuwi sa bahay namin, sumagsag sa kusina at kumurot ng asin sa garapon. Tapos tumingala ako. Binudburan ko ng asin ang walang kakurap-kurap kong mata. Nyar, hanghap di nga. Experience talaga is the best teacher. Pero may natutuhan akong isa pang lesson na kasing alat ng luha ko nung araw na yon. Kung meron kang gustong patunayan, ihanda ng bonggang-bongga ang sarili sa mga posibleng mangyari dahil siguradong may kapalit ito. Minsan ang kapalit ay maganda. Minsan matamis. Pero minsan din ay mahapdi at minsan maalat. As in.
Okay, magandang gabi sa inyong dalawa, Casey and Will. So gusto ko muna kayong kamustahin bago tayo mag-start. Kamusta naman ang mga beep card nyo? Napaloadan nyo na ba?
Ay nako, ako tagal ko na rin hindi nakakapag-commute simula nung lockdown. Pero dati ang gamit ko ay pang MRT at LRT. Kaya lang ngayon yung mga Egypt daw, iba yung gagamitin na beep card. Ba naman yan? Para saan pa yung beep card na hindi naman universal?
Oo nga, may beep card din ako dati kasi 'di ba nga sa BGC ako nagtatrabaho. May mga BGC bus, beep card din yung ginagamit doon. Pwede yung sa BGC bus, pwede yung sa LRT. Pero yun nga yung nakakabigla. Bigla-bigla na lang in-implement tapos bigla na lang na specific lang doon sa mga modern jeepneys na 'to yung beep card at mas mahal siya kasi dati parang 20 lang yung bayad mo sa card and then may load ka na kung ilan yung load mo. Ngayon may minimum load pa. Pero binawi ata kasi nga ang dami nagreklamo online, ang dami talaga, may mga grupong sumulat dahil hindi naman makatarungan yung bigla-bigla na lang pag-i-implement niyan. Tandaan natin yung commuters natin, yung ating riding public, sila yung mga katulad nating manggagawa at hindi sila yung mayayaman at basta-basta lang pwedeng tagain ng Ayala Pangilinan Consortium na yan sa mga beep cards na yan.
Tama ka dyan, Will. At sa huli, mahihirapan pa rin yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Mabuti na lang linggo ngayon at medyo nakapahinga kahit paano. At maganda siguro, umpisa na natin itong ating podcast. So welcome guys. Matapos ang 15 episodes, narito na naman tayo para sa ating reading series. So sa ating 16th episode ngayong Oktubre 2020. So nasaan man kayo, sana ay COVID-19 free kayo. At ayun, sa mga estudyante dyan, lalo na sa mga nasa public school, welcome back to school sa inyo at aral kayo na mabuti.
Oo nga Eugene, welcome back to school sa ating mga estudyante. Kahit na distance learning ngayon sa panahon ng pandemya, Will, anong meron sa atin ngayon sa pagbabalik ng ating reading series matapos ang guesting series natin last week?
Sige, bago ko sagutin yan, Casey, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa ating past 5 episodes kay Professor Eros Atalia para sa kanyang mga dagling mga tanong ko kina Itay at Inay at isa pa uling tanong sa parent ko para sa episode 11. Salamat po Sir Eros sa pagpapahiram ng akda.
O nga pala, syempre gayon din kina Dr. Joselito de los Reyes para sa ang mga veterano episode 12 at Dr. Christine Belen para naman sa Philemon Mamon, episode 13. Salamat po, Sir Joey at Ma'am Christine.
Binasa rin natin yung Santa Peregrina ni Sir Jerry Gracio sa ating episode 14. At salamat din kay Teacher Rubes, Teacher Ruby Ana Bernardo, para sa kanyang produksyon pampanitikan ng mga guro sa loob at labas ng paaralan, yung lecture niya, noong episode 15. So salamat po sa pagpapahiram ng inyong mga akda, Sir Jerry at Teacher Rubes. Salamat din sa iba pang authors and guests na nakasama natin since our pilot episode.
Okay, Will. Balik tayo sa ating akda ngayon.
Okay, ang ating akda ngayon ay asintada ni Miss Bebang C mula sa kanyang aklat na It's a Men's World na inilathala ng Anvil noong 2011.
Parang yan din ang unang libro ni Miss Bebang na meron ako. Pero si Ma'am Bebang, mas sa MIBF at ilang book or literary event signing ko nakilala. Kayo ba?
Ako naman sa mga nabasa ko sa kanya, syempre, dun sa mga blogs niya noon at sa iba pa niyang mga libro like yung It's Raining Men's at yung dalawa niyang koleksyon ng mga sulatin, Payo at Pananaw, yung Nunu sa Puso, Pag-ibig at Nunu sa Puso, Relasyon. Yun, magaganda yun.
Ako naman, madalas ko siyang nakikita noon bilang speaker sa mga seminar na inaatinan ko or workshop pang estudyante or teacher. At bukod dito, si Miss Bebang ay isa ring copyright advocate. Grabe yung sipag niya rito sa online. Nasa Facebook na nga lahat ng mga intellectual and copyright tips niya para sa mga writer, lalo na dun sa mga nagsisimula palang mag-publish. May kwentong pambata rin si Miss Bebang, yung Marine Marino. Pero ang paborito kong sulat ni Miss Bebang, yung huling-huli kong nabasa, bilang writer at translator siya, yung trinanslate niya yung Pukiusap ni Liv Stromquist. Sana tama yung basa ko kasi hirap big kasi.
Oo nga, maganda yan. Okay, so anong meron sa asintada na kakabasa mo lang, Eugene?
Actually, kayo yung tatanungin ko dito. Naasintada na ba kayo?
Grabe, paanong asintada ba yan?
Ayan, oo nga. Gusto ko yung tanong mo, Eugene, ha? Kasi si Casey parang lagi naman siyang naaasintada.
Wow, ako na naman.
Sorry, ang ibig ko sabihin, dun sa context ng akda, feeling ko kasi lahat naman tayo, admit it or not, may asintada moments din tayo, di ba? So, yun yung tanong, what are your asintada moments? Kahit nung bata kayo o ngayong matatanda na tayo.
Kung context ng mga nagdi-dare at ayaw kong paniwalaan, marami. Pero yung isa, yung sabi ng nanay ko, kapag napalo ka ng sandok, magkakaroon ka daw ng buntot. At ayun, nung one time, ako lang kasi mag-isa nun sa kusina minsan, kumuha ko ng sandok, tapos ipapalo ko sa sarili ko. Tapos ayun, tas kinapa ko, eh di ba parang may buto tayo talaga dito sa gitna. So kinabahan ako, akala ko may buntot na talaga ako.
Ay nako, I wish na nagkatotoo yung sinabi ng nanay mo para may buntot ka talaga. Pero ayun si Casey, ganyan talaga siya. Madalas nakikipagtalo pa siya sa akin sa mga tao, mga pangalan ng tao with conviction. Tapos pag na-disprove ko na mali siya sa pangalan, wala na siyang pake. Feeling ko tuloy dito siya si Sharon eh. Tapos ay ako si Sharon, tapos siya si Miss Bebang na sa asintada. Peace.
Para kayong mga bata. Hindi, kasi yung sinasabi ko, yung parang, yung kumbaga yung G na G kang may patunayan. Yun naman kasi yun, di ba? Tapos sa dulo, parang tiis ganda ka kasi nga kailangan mong panindigan yung isang bagay kahit masakit, mahirap, o kahit napapahiya ka na. Di ba kasi dun sa akda, gusto niyang patunayang mali yung sinasabi ni Sharon kahit siya pa yung pinakamatanda at kahit siya yung nag-aaral sa isang magarang school, kahit di naman siya sigurado kung ano nga bang pakiramdam ng paglalagay ng asin sa mata. Ako na experience ko naman yun many times, yung situation na hindi yung actual na paglalagay ng asin sa mata. Pero kayo yung tinatanong ko dito, sumagot kayo.
Kay ganun ba? Parang sa akda ganyan eh. Pero sa totoong buhay, parang hindi ako masyado sigurado. Ayan si Casey, dahil siya ngayong maraming asintada moments, baka alam niya.
Oo, meron na naman. Yung isa, sabi naman to ng nanay ko ah. kasi marami siyang panakot sa akin na kapag daw nagduling-dulingan ako at nahanginan, di na mababalik. So one time, humarap ako sa electric fan at nagduling-duling. Ayun, awa ng mga santo. Di nagkatotoo pero nagkapuwing-puwing naman.
Nako, yung mga ano, mga inaano ng nanay mo, bakit di nagkakatotoo? Pero ang ganda, parang kung nangyari sa'yo. Ano ka ba talaga niya, ampun ka? Parang ang sasama ng mga gusto niyang sabihin sa'yo eh. Ito si Eugene, pinaalala pa naman niyang mga asintada moments. Ako meron din akong isa. Meron akong naalala, may asintada moments pala ako na madalas, yung iba sa students, pero ayoko nang ikwento yun, nakakahiya, no? Tsaka strict ako sa klase, so hindi nila dapat malaman na ganun yung nararamdaman ko. Pero yung sa boss ko, sa meeting, recent lang, sa isang meeting, syempre problema natin sa Pilipinas, ang hina ng internet connection. So connect, disconnect ako. Pagka-connect ko, ino-off ko lagi yung camera. Kahit na madalas dapat talaga naman naka-on yung camera pag meeting. Kasi nga, kumakain ako ng ano lang naman, hindi naman kanin at ulam na minumukbang ko tuwing nagre-record tayo. Ano lang, adobong mani, mainit-init pa binili ko sa baba na naglako, tapos malamig na Coca-Cola. O di ba ang sarap-sarap, merienda sa hapon. Tapos, ayun, pagka-connect ko, nakalimutan kong i-off yung camera. So, sarap akong nasarap na kain ng kain. Bigla sabi ng boss ko, o tapusin na natin yung meeting. Ayan o, si Wilmore, tapos gutom na gutom na, kain na ng kain. Nakakaya talaga. Pero di ko na in-off yung camera ko. Laban na, manipa more. Mas masarap kaya mag-meeting kung may kinakain.
Actually, totoo yan. Pero huwag ka naman kasing kain ng kain pag may meeting. Pero di ba ang ganda kasi nito bilang sanaysay na nagbubuka sa atin ng humor, ng acceptance, ng assessment ukol sa sarili, di ba? Tsaka napaka-iksino akda pero nasasapol nito yung mahalagang bagay sa buhay natin na madalas di naman natin napapansin, as in.
Oo Eugene, sa totoo lang natutuwa akong mabasa to along with the other entries sa libro. Of course, bilang babae, celebration ito na isa na namang babaeng manunulat ang binasa natin. At yung fact lang na sa mundo ng panitikang relatively ay dominated ng mga lalaki, nandyan ang katulad ni Miss Bebang sina nagbibigay sa atin ng magagandang mga babasahing dala ang boses ng kababaihan, humorous man o hindi yung approach. Ayun, I think yun yung nagustuhan ko actually sa mismong dalawang collection niya, kung paanong well-arranged yung experiences dito ng babaeng manunulat. At madali ako nakaka-relate at mas nauunawaan ko ng malalim.
Tama ka dyan, Casey. Ako rin, maganda sa akin yung mga librong ito na nabasa ko noon pa, college pa ako, nabili ko sa National Bookstore SM Manila. Dagdag ko lang din, alam ko naging teacher din si Ma'am Bebang noon. At gusto ko lagi sa mga sinasabi niya, sa mga talk niya, na reflected din sa mga Facebook status niya, yung pagiging bukas ng kaisipan niya bilang manunulat, bilang tao, bilang babae, bilang nanay, bilang anak. Sa maraming paksa na madalas iniiwasan nating pag-usapan, sa isang ang talk niya dun sa Valenzuela Writers Workshop kung saan kami umupo bilang observer, mga teacher observer, even yung sa ibang akda niya naman to, even yung pangungupit niya dun bilang bata sa isang tindahan ng lola niya. Ang ganda-ganda nung pagsasabi niya kung paano niya yun naalala at paano niya yun nire-render at sinishare sa kanyang readers. At syempre, bukod sa mga humor na bit-bit nito, andun din yung tapang. Kaya nga, paborito ko yung pukiusap.
Paano?
Nakabulol. Yung pukiusap, baka kung anong masabi ko. Pukiusap. Na translation niya nga ng isang mga akdang pumapaksa din sa issue ng kababaihan, ng pagiging babae, ng katawan. At syempre, yung openness sa readers, like me, na nakaka-relate sa mga to, sa mga pinapaksa niya bilang babaeng manunulat. Sa kabila ng marami dito ay hindi ko naman talaga alam o direktang nararanasan kasi by nature, mga pambabae. Yon.
Tama ka dyan, yan naman talaga yung gusto natin kayo, Ma'am Bebang. Tsaka, sino nga bang sa kanilang pagtanda ay aamin na naglagay sila ng asin sa mata, di ba? At anong halaga ng pagbabaliktanaw na yon sa konteksto ng pagkatao mo ngayon? Sabi nga, di ba, experience is the best teacher. At totoo naman yun in most instances, if not every time, na experience is king or queen. At bata pa lang, may ipinapakitang paninindigang binubuo ng author noon.
Yun, balik sa akda. ang galing lang yung mga makukulit at nakakatawang experience natin nung bata pa tayo directly nakapagbibigay sa atin ng lesson natin na didactic way but to make us realize na huwag mo nang gawin to ah, huwag mo nang ulitin. Kasi girl, alam mo nang mali ka, so ibahin mo naman. At sabi nga rito, may mga consequences ang lahat ng ito. Sabi diba, life is hard because it does not come with a manual or recipe. Kaya bahagi ng pagtuklas natin sa kung ano ang buhay, sa pag-unawa kung paano tayo nabubuhay, sa mga binabasa natin ay yung kahandaan din nating matuto pagkatapos nating magkamali.
Ayun, may realization na agad siya bilang asintada girl. Pero dapat,
sintada
diba,
queen.
Oh, asintada queen. Pero dapat, di ba, dapat ba na more mistakes will become may better experience tayo bilang mga tao? Kasi ako, bakit ganun? Parang hindi lang ng bata, parang pati ngayon, ang dami ko ng mga pagkakamali pa rin, parang cycle na ng pagkakamali yung buhay ko. Alam mo yun, mga poor decisions, bad choices, sana pala pinili ko yun, or sana pala hindi ko pinili. Tapos in the end, hindi mo naman talaga alam kung ano ba yung napili mo, parang joke time lang.
Ayun. Okay lang yan kung di natin napili at di tayo pinili. Hindi, joke lang. At kung saan na tayo napupunta, ang tanong ko lang naman, ang gusto ko lang naman malaman kung naglagay kayo ng asin sa mata, literally, nung bata pa kayo. Pero malay mo, ito si Will, baka nung sinumpong ngayong pandemic, hindi ka ba nabore at naglagay ng asin sa mata?
Asin, asukal, paminta, kung ano man yan, di kayo ilalagay sa mata ko kasi yung grado ng mata ko, 650. At wala pa akong bago na salamin ngayon, baka tumaas pa. So kung may bahagi ako ng katawan ko na hindi ko ginagalaw, mata yun. Ayokong i-advance yung pagkabulag ko, no? Ayan si Casey, baka naglalagay siya pag bored siya.
Wow, ha? Ika naman talaga gumagalaw at all. So, ayun. Marami kaming asin dito. Pwede kong try sa'yo, charot. Ayun, gusto kong magpasalamat kay Ma'am Bebang na kahit busy sa trabaho niya, sa CCP, pinayagan pa rin tayong magbasa ng akda niya ng libre. Salamat po, Ma'am Bebang. Maiksi ang akda, maiksing discussion, pero isa sa mga episode na na-enjoy namin. Sana maging guest namin kayo soon.
Totoo yan. At salamat nga, Ms. Bebang. At sana maraming makinig po sa episode na ito. Going well naman ang ating Spotify following. Kaunti na lang, meron na tayong 500 followers. Yung IG na lang talaga, Will at Casey.
Salamat po, Ma'am Bebang. At pasensya na sa lagi kong pangungulit sa inyo para sa Leak Junction at kung ano-ano pang mga bagay. Ayun, Eugene, siguro after naman nung NBDB video production natin, ng live session, siguro mas marami pang makakatukla sa atin. Hindi naman yung expectation at hope ko for Leak Junction at masipag din naman si Casey mag-post dyan pag hindi siya busy maglagay ng asin sa mata.
Yes, kaya kaya natin yan. At next week, reading series pa rin tayo. Let's wrap this up na, Eugene, bago ko lagyan ng asin si Wilmore sa mata.
Okay, sige. So bilang pangwakas, malinaw naman eh, na ipamalas sa atin ng akda, ang halaga ng curiosity lalo sa early stage ng ating buhay bilang bata, ng katapangang i-confront ang ating mga kahihiyan at pagkakamali, at saka matuto mula rito. Dinadala rin tayo ng akda sa posibilidad ng maraming bagay at kung paano natin maaaring harapin ang mga kapalit nito. Matamis man, maasim, o maahalat. At promise and as in. So muli, ito po ang Lit Junction Podcast, podcasting for your literary stopover every Sunday night. Paalam po!
Bye! Thank you
po.
He slept quietly in the darkened house, walked up the stairs, and saw his younger brother and sisters already asleep in their room. He entered his parents' room and saw his mother with his two older brothers sitting in the veranda in the moonlight. Jimmy had come home.
Lit Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmar Pache III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020@gmail.com.